habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa khamiis bisha September waa 2018 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban FM-yada magaalooyinka qaar iyo bogga voasomali.com idaacadda caawana waxaa wada jiray isugu daadiginaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Abdulla Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah warmurtiyeed laga soo saaray booqasho ay maanta Jabuuti ku tageen wasiirada arrimaha dibadeedyada Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea.
warmurtiyeedkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Jabuuti waxaa lagu shaaciyay in shir gaara ay yeesheen afarta wasiir ee wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Warkeene Gabriyehu, wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cusmaan Saalax Maxamed iyo wasiirka Jabuuti ee martida loo yahay ee arrimaha dibadda Maxamed Cali
Yuusuf. oo aad dhageysan doontaan faahfaahin ka soo baxaysa weerar ciidamo isugu jira Soomaaliya ajnabi ee arbacadii shalay ka fuliyay yeen beer iyo guri uu magaalada Janaal ku lahaa Allaha u naxariistay madaxweynihii ugu horreeyay ee Soomaaliya Aadan Cabdulla Cismaan.
wixii odagii wuu hadlay usinka warbeertaanu jambi male war weligeed maxay ahayd waxna dhima maana aragoo ma imaane dhibka naga daayay ilmaha handagaada iiga daayay wiilashayga laynina wiilashii baa hooyo awood lagu fajiray naab mid walba gadaal loo xiray sabi la'aanta ar la'aanta.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii wargeysyada doodii gaabneyd iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
saraakiisha sare ee maamulka madaxweyne Donald Trump ka Mareykanka ayaa inkiraya inay iyagu yihiin qofka magiciisa qariyey ee qoray maqaalka dhaliilayo hanaanka hogaaneed ee madaxweynaha ee lagu daabacay wargeyska New York Times. wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo safar ku maraya dalka Hindiya ayaa mar uu arrintaa ka hadlay ku sheegay maqaalkan inuu wax laga xumaaday yahay, waxaana uu intaas ku dalay in dadaalka ay warbaahintu ugu jirto xagal daacinta dowladda ay ayaan darro aad u weyn tahay. halka uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu barta Twitter-ka xafiiskiisa lagu daabacay in ay arrintani tahay dhaqan xilkasnimo darro ah oo nasiib darro weyna. madaxa xasiloonka qaranka Dan Coats ayaa warbixin uu qoray ku sheegay hadal haynta ah in isaga ama ku-xigeenkiisa uu qoray maqaalka lagu daabacay wargeyska New York Times uu waxba kama jiraan yahay. sida oo kale wasiirka difaaca Tim Mattis ayaa iska riixay inuu isagu qoray qoraalkaasi.
Brett Kavanaugh oo uu madaxweyne Trump u magacaabay inuu noqdo garsooraha sagaalaad ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maanta mar kale wajahaya su-aalooyin ay weydiin doonaan mudanayaasha ka tirsan golaha sanadka Mareykanka. dhageysiga su-aalahan iyo jawaabahan garyaqan Kavanaugh ayaa imanaya maalin kadib markii uu shaaciyay inuu yahay xaakim madax bannaan, balse waxa uu ka warwareegay su-aal la weydiiyey oo la xiriirta baaritaanka ku saabsan faragelinta ruushka ee doorashooyinkii Mareykanka ee dhacay 2016. kal fadhiga qamiista maanta ayuu Kavanaugh wajahayaa su-aalooyin cusub oo ku saabsan aragtidiisa ku aadan go'aan ay sanadkii 1973 maxkamadda sare ee Mareykanka ku sharciyeysay xaqa ay dumarku u leeyihiin inay ilmaha iska soo ridi karaan. haween badan ayaa aad uga soo horjeestay magacaabista Kavanaugh kadib markii ay ku eedeeyeen inuu liddi ku yahay xaqa ay dumarku u leeyihiin inay ilmaha iska soo ridi karaan.
madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa sheegay inuu qorsheynayo baabi'inta hubka nukleerka ee gacanka Kuuriyada xilliga uu dhammaanayo xilka madaxweynenimada Donald Trump ee koowaad oo ku aadan horaanta 2021. madaxweynaha Mareykanka ayaa si dhaqso ah uga jawaabay bartiisa Twitter-ka isagoo u mahadceliyey Kim Jong-un. wadaxaajoodka burburinta nukleerka Kuuriyada Waqooyi ayaa hakad galay dhowaan, madaxweyne Donald Trumpna waxa uu amar ku siiyey wasiirkiisa arrimaha dibadda inuusan ku noqonin dalkaasi wadaxaajoodkan uu joojiyo. hase ahaatee, Donald Trump ayaa uga mahadceliyey hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi dhanka Twitter-ka una sheegay inay hawshan wada jir u dhameynayaan kadib marka uu waqtiga u qabtay. Ma jirto dhaqdhaqaaq cusub oo uu Mareykanku ku dhawaaqay oo ku aadan arrimaha wadahadallada ee Kuuriyada Waqooyi. Wasiirka arrimaha dibaddana waxa uu sheegay in loo baahan yahay iyada oo si miyir leh loo qiimeeyo xaaladda wadahadalka nukleerka.
Ugu yaraan 7 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib dhulgariir Khamiista maanta ah garaacay jasiiradda Hokkaido ee waqooyiga dalka Japan. Dhulgariirkan oo cabirkiisu ahaa 6.7 cabirka dhulgariirada ayaa dhoobo iyo dhagxaan ka soo daatay buuraha waxa uu ku rogay boqolaal guri oo ku yaalla deegaanada la degan yahay ee jasiiraddaasi. Ku dhawaad 3 milyan oo ruux oo ku nool jasiiraddan ayaa hadda aanan haysan wax koronto ah. Waxaa sidoo kale xiran nidaamka tareenada iyo garoonka ugu weyn jasiiradda Jitose. Telefishinka qaranka Japan ayaa sheegay in 104 ruux ay ku dhaawacmeen dhulgariirka halka 40 kalena lagu leeyahay geeri iyo nolol. Ra'iisul wasaare Shinzo Abe ayaa sheegay in 25 kun oo askari loo diray jasiiradaasi Hokkaido si ay uga qayb galaan howlgallada gurmadka ee loo fidinayo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay dhulgariirkaasi. Dalka Japan waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ay ka dhacaan dhulgariirada bishii March ee sanadkii 2011. Dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi waxa uu sababay dhimasho badan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad qodobada warkana ka dhegeysanayseen waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa maanta dalka Jabuuti booqasho ku tagay wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritreya. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd, wasiirka arrimaha dibadda iyo arrimaha federaalka Itoobiya Wagner Gebeyahu iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Eritreya Cusmaan Saalax Maxamed ayaa intii ay joogeen Jabuuti waxaa qaabilay dhigooda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf. Kulan ay yeesheen kadibna waxay booqasho sharafeed ugu tageen madaxweynaha dalkaasi Ismaaciil Cumar Geele. Wariyaha V O da Ramadaan Nuuse ayaa warbixintan looga soo diray Jabuuti.
Saddexda wasiir arrimaha dibadeed ee Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya ayaa maanta booqashay gaar ku yimid magaalada Jabuuti iyadoo garoonka diyaaradaha ee Jamhuuriyadda Jabuuti uu ku soo dhaweeyay wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Jabuuti. Kadib mas-uuliyiintaasi wasiirada arrimaha dibadda ee saddexdaasi dal iyo wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti ayaa kulan gaar ah waxay ku yeesheen xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti. Waxaa wehelinaya saddexda wasiir ee arrimaha dibadeed ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea, mas-uul isaguna ah in la taliyaha gaarka ah madaxweynaha Eritrea, isaguna booqashada ku wehelinaya saddexda wasiir ee arrimaha dibadeed kana qayb qaateen kulankii xagga xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti ee ka dhacay. Kadib kulankaasi waxa wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti ayaa soo saartay warmurtiyad. Warmurtiyadkaasi ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti waxa lagu shaaciyay in shir gaar ah ay yeesheen 4 wasiir ee wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawd, wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Warkene Gebreyehu, wasiirka arrimaha dibadda Eritrea Cusmaan Saalax Maxamed iyo wasiirka Jabuuti ee martida loo yahay ee arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf. Iyo welibana waxaa kaloo shirka ka qayb qaatay oo saxaafadaha kale intooda badan aanay xusin la taliyaha gaarka madaxweynaha Eritrea iyo Gebreyab oo booqashadan ku wehelinaya saddexda wasiir arrimaha dibadeed. Warmurtiyadkan waxaa lagu xusay in booqashadan muhiimka waa sida warku u qoran yahay ay tahay natiijada dadaal wada jira oo ay galeen wadamada degmadan Geeska Afrika, waxayna tahay fursad wax ku ool ah oo isku soo dhaweynaysa dalalka degmadan Geeska Afrika iyo tallaabo hor leh oo u jeeda dhinaca xoojinta nabadda, nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan, iyadoo qaybna ka noqon doonta arrimaha isdhexgalka dhaqaale ay ku hanwan yihiin wadamada degmadan Geeska Afrika. Shirka gaarke ka dhacay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti ay yeesheen 4 wasiir arrimaha dibadeed ee Soomaaliya, Jabuuti, Ethiopia, Eritrea iyo la taliyaha gaarka madaxweynaha Eritrea waxaa lagaga hadlay sidoo xusaya warmurtiyadkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti danaha wadajirka u dhexeeya 4 dal iyo guud ahaan degmada Geeska Afrika, iyadoo la isla qaatay in si wadajir ah looga shaqeeyo soo afjarida colaadaha iyo nabad ku soo dabaalida degmada Geeska Afrika. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Umar Geela ayaa qasriga madaxtooyada ku qaabilay mas-uuliyiintaasi saddexda wasiir arrimaha dibadeed ee Ethiopia, Soomaaliya iyo Eritrea ee la taliya gaarka madaxweynaha Eritrea dhammaantood oo horkacay wasiirka amniga dibadda Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf. Halkaas ayay madaxweynaha ku wada hadleen, inkastoo lagu shaacin warmurtiyeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jabuuti. Kulankaasi madaxweynaha dhexmaray iyo mas-uuliyiintaasi haddana ila xogogaal ayaa iyagu waxay sheegayaan in madaxweynaha Jabuuti ay isla soo qaadeen wasiiradaasi arrimaha dibadda ee dalalkada Ethiopia, Soomaaliya iyo Eritrea arrimaha la xidhiidha in soo afjarida colaadaha degmada Geeska Afrika iyo sidii la isugu soo dhaweyn lahaa dhammaan guud ahaan dalalkan degmada Geeska Afrika loona xoojin lahaa isdhexgalka dhaqaale iyadoo guud ahaan nabadgelyo iyo xasilooni lagu soo dabaalayo degmada Geeska Afrika.
Ridwaan Muuse oo warbixintan inooga soo diray safarka ay wasiirada arrimaha dibadda ee Afrikada Bari ay ku joogaan dalka Jabuuti.
Magacaygu waa Cabdiraxmaan Xiraabe, agaasimaha macadka cilmi baarista nabadda. Haddii aan ka hadlo heshiiskan, run ahaantii waxaan u arkaa inuu yahay mid muhiimad gaara u leh guud ahaan Geeska Afrika iyo gaar ahaan dalka Soomaaliyeed. Waxaa sidaasoo kale iyaduna farxad mudan in maanta Soomaaliya ay garwadeen ka tahay amba kaalin weyn ay ka qaadanayso xasiloonida iyo deganaashiyaha Geeska Afrika. Awel Soomaaliya adduunyadu ku mashquulsanayd iyo Geeska Afrikaba, laakiin maanta waxaa farxad ah inaan annagoo Soomaali ah aan ka shaqaynayno Geeska Afrika inuu nabad ku wada noolaado, iskaashi bulsho, isdhexgal iyo dhaqaale ahaanba in Geeska Afrika la iskaashado si ummadan isku danta ah ay u wada noolaadaan, danahoodana ay ugu wada shaqeeyaan.
Magacaygu waa Maxamed Cumar Geedi, wasiir xukunka wasaaradda howlaha guud, xilal kala duwan horena ayaa dalkan soo qabtay oo baarlamaanka 8-aad ka mid yahay. Waxaan isleeyahay wax masaalixa ma laga eega heshiiska marka hore. Masaalix ma isku darsan karnaa, ma iswaafaqsan tahay masaalixdeena? Isma waafaqsana annaga Soomaali haddaan nahay maanta dadkan isteen wax ula qaybsanayna. Sharciyo intee la eg baan u baahannahay, awood intee la eg baan u baahannahay, heshiisyada noocaana markii la gelayo waxa weeye waxaan u baahannahay waxyaaba intaan kasii badan. Baarlamaanka ma la geyn doonaa sharciga meel uguma xusna dhammaan heshiisyada hore la galay. Tan kale madaxweyne farmaajo gacmo dhaqan ayaa wax dhaqa, maamul goboleedyada Kismaayo ku shiraaye dalkii baa kala socda meel aan la isku sheegin, kaaga daranay Geeska Afrika laga hadlayaa Geeska Afrika geeskii baa maqan, ummadii reer Jabuuti oo abaal weyn kule Soomaali baa maqan, abaal dhac in lagu sameeyana nagama mudna. Madaxdeennana arrinkaasu waxay ila tahay inay ayagu qalad galeen iyo inay anagu ina ignore garanayeen oo dad aan waxba garan naga aaminsan yihiin ayay middo tahay.
Bismillaahi raxmaani raxiim, magacaygu waa Xasan Maxmuud Raage, ka tirsan bulshada rayidka. Heshiiskan saddex goosoodka oo Soomaaliya, Eritrea, Ethiopia ay gaareen sida lagu gaaray oo si sax ah haday tahay oo macnaha cid kasta say u heshiiska ay u gaartay ay uga miro dhaliso wax fiican oo soo kordhay waa waxay ila tahay aniga inay xaq abniga, xaq ganacsiga, xaq isga dhexgalka bulshada ay wax fiican ku soo kordhinayso maadaama ay muqan tahay Jabuuti laguna soo hadal qaaday laakiin wali aysan saxiixa aysan ku jirin. Waxaan jeclaalahay in Jabuuti lagu soo daro si ay Afrika horumar ay u gaarto. Wax badanaan dagaal ku soo jirnay, wax badanaan isqabqabsi ku soo jirnay, wax badanaan xuduuduhu naga kala xirnaayeen, hadda inaan isfahanno oo aan wax wada qabsanno wax fiican waayse ila taaniga arrimaha bulshada tana.
Anigu waa Suldaan Cabdicasiis Umar Daad, Suldaan Beyle, Suldaan ka tirsan salaadiinta Soomaaliyeed, shirka kab socda Eritrea. Waxaan u arkaa mid aad iyo aad u qiimo badan inuu yahay oo aad baan u soo dhaweynaya. Horteed inaan nabad helo annagu Ilaahay sabin sabab aan dagaal ku soo jiray inaan horta nabad helo oo weliba dowladaha deegaanka nabadan ka helo aad iyo aad baydan ugu toobanta Soomaaliyeed inaan horumar helana dhan baynu ugu tahay, inaan ummadda Soomaaliyeed Afrika hormuud noqona dhan baynu ugu tahay. Maanta halkaana waa lama roman kaga jira oo aan baanahay ummadda Soomaaliyeed inaan nabadda iyo xiriirka ka dhexeeya saddexda geesoodkaas waa soo dhaweynaya. Waxaan u arkaa xilligii maanta aan ka bixi lahayn dhibaatada colaadaha, baahida haraadka, intan meesha aan ka bixilay baa maanta cagta saaray. Waxaan madaxweynaha Soomaaliyeed ugu baaqayaa kulana talinaya inuu door shariifa ka qaato heshiiska Eritrea iyo Jabuuti oo ah dhulka Jabuuti ka maqan iyo dadka ka xiranba uu xoogga saaro in dhulkoodana loo celiyo sidii Ethiopia iyo Eritrea oo kale dadka xirana loo soo daayo.
كواسنا وحي أهايان قار كميدا مسؤولين تأيي شعبك.
ciidamo la sheegay inay ka tirsan yihiin kuwa dawladda Soomaaliya iyo saraakiil shisheeye oo weheliyay ayaa weerar ku qaaday subaxii hore ee Arbacadii guri uu lahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allaha u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan gudaha magaalada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose. ciidamada ayaa guriga ka kaxaystay saddex wiil oo ka mid ahaa ehelka Aadan Cabdulle. Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka telefoonka kula xiriiray dhaqan Cismaan Cadow oo ah hooyada dhashay laba ka mid ah wiilasha la xiray iyo Sucaad Cabdullaahi Haaji oo wiilasha la xiray ay walaalo yihiin. Waxaana ku horeeya Sucaad Cabdullaahi oo faahfaahinaysa sida ay wax u dhaceen.
waxay u dhaceen lix saac oo rubid imaneen nimankan oo imaadeen albaabkii aan ugu soo jabiyeen waa soo orday anig tooshan oo wato ninkii uu iga hor imaaday qori uu isha agteeda jubkiiga siiyey istaax u dhee gadaal u noqo tooshka dani nalkii aan damiyey nalkii markaa damiyey oo gudaha galnaaniya isaga qolkii hoose wuuna handaday sheeg uu dhe shabaab meel uu ku jiro shabaab ma arkin beerta madaxweynihii hore iskala dhaane beerta madaxweynihii hore malahana beertuba ay tahay sheeg uu idhe beerta madaxweynihii hore waayaa dhaane
waa garta marka dadka idin yimid maxay ahaayeen
ciidamada dowladda ee ahaayeen nin cadaana la socday xitaa
marka
nin xoog loo cadaan oo wax wato marka wiilna handada wuxuu idhay sheeg maayaa waa ogta shabaab amiiradii aaway sheeg amiiradii amiir ma arkinaale shabaabna meesha ma joogo wiligeedna beertan wax ciidana ma soo gelin walaa dowlad walaa shabaab
ragga meesha yimid ilaa iyo imisay gaarayeen
lixaa qolka noo ugu soo gashay labana banaankay taagnaayeen
marka maxay ku socdeen
diyaarada meelahaas uga soo degteen haddana wiilasha diyaarada ku wateen diyaarada ku imaaneen nimanka
marka ay ku weydiiyeen inay shabaab raadinayaan ay kuu sheegeen kadib maxaa dhacay
kadib waxaa dhacay marka gudaha soo galeen waana handadeen waa khayli waxaa dhacay go'a qaatum asturo waa qaadanaha aniga ma qaadanay sidii uu idhahay meesha la taagno sidii uu buuq badan unuu furwunu khayli ilmi xitaa waa laga susan sariira hoostooda gala sariirta hoosteeda uga dabagalo waaba nin uu dhe nimana iga qarinaysiin midaa noogu roonaayo dee wardhaaf gabada go'aha qaadatee
waa garta ninka cadaanka aad sheegaysa ee askarta la socday isagoo wax waraha ma idin sheegay
war noo ma sheegin qalab uu watay uu meelaha noo dhigdhiga oo nala wax qalin camaleed afar noocla camaleed oo wax uu ku duduubayo meesha irgaha noo dhigay wax soo dhaqaaqi kara malahan aabeesa kor uu qabaa hooyo dhiig karee qabta wixii oo dhan handadkii hooyo habeenkii wiilishii hooyaaba kala cabsanaa ama dhiigu ku kacaya isdhaaye lixaba camaleed guriga noo dhex dhigdhiga gurigeegu gurigeena iridiisa aabiyaani qolka jiifnuu dhigay walaalkaa hadda midka labata iridiisa wuu dhiga midka kaleeta iridiisa wuu dhiga wiilashiina aakhir waa wataan aabe xitaa qoriyo ku qabteen wiilasha anaa dhalo dhe wax dembiyina ma gelin weligoodna ciidam dadkas ma raacin shabaabka wiilashii iidaaya aabe qoriga madax uga qabteen sakaruu qabaa asagiyo imaamadiisii qoorta ee ugu xirantaa uu watuu leeyahay imaamadii ii raadi sokortii aabe ku kacdabo
marka wiilasha ay wateenna imisay gaarayaan maxayse ahaayeen
wiilasha walaalahay waa beeraley beeraley anaanaka beertaa ku dhalanaa weli dhex joognaa
imisay gaarayaan marka wiilasha la xiray
saddex waaye
wax kale oo ay guriga ka qaateen ma jiraan oo marka askarta ay soo galeen
guriga adeere boorso kala baxeen adeereadan gurigiisa madaxweynaha
maxay kala baxeen guriga
boorso xiran ay kala baxeen wax ku jira ma ogi
qolki uu degnaa baad ula jeedaa guriga
ahaa
waxyaabo kale oo khasaaro oo aydin geysteen ma jiraan
albaabadii oo laga wada jabiya hadda albaabka qolka ina suskor uu qaado maogu ma xir maayo albaabku waa jabsan yahay
xiriir mid la soo sameeyeen askarta ama cid kale oo dowladda ka tirsan oo arrintani ka hadashay
wax xiriira ma lahan wax nala soo hadlana ma lahan wiilashi xitaa meela ku sugan yihiin madaxtooya ku xiran yihiin anala dhe kabacdi war kale ma lahan
maxaad marka hadda aad ku baaqaysaan oo aad dalbanaysaan
wiilashiini nagoo soo daaya mar dambana handadaadaani suskan uunu nagu dhicin ilaa xalay hurdideeda aadneen hadda wixii qadab dhaha ayakii u maleynaa
aad baad umaadsantahay Sucaad. waxaan sidoo kale la xiriirnay hooyo dhaqan Cismaan Cadow oo ah hooyada dhashay laba ka mid ah wiilasha la xiray.
waa maxay ahayd handadkaana hooyo nala galay wiilashu labadooda guri wiilasha labadooda guri guriga aniga aan ku jirno annakii odag aan seexanay labada dhinac ka degan yihiin guriga gadaal bayna soo wareegteen albaabkii bay soo jebiyeen albaabka haddana kale soo jebiyeen kii haddana wiilkay jebiyeen laba wiil markay qabsadeen haddana kii kale ku jebiyeen kii kale saddexdii wiil bay isu keeneen
waa gartay
indhahay u xireen bahal boorsaha qoorta ugu rideen
waa gartay
إذا بيقوة تان هو معانا لكن وحاصل من هندد كي يوحي يو الباب فغاب بر أو ود بضن أو ثوب بضن بهوي هاي الكرك كسارين الباب
أي كسر جبيان ميا
أي كسر جبيان ها قدها إما ذو كيانين وحان إذا بيرتان وبير أن دم بلهين وبيرتي آمن عبد الله وحان إذا محايا ذا ليب مالي صدن صنع دغال سعودي صدن خاص صنع وحان إذا هوية دارات هاي ليب وقم بالمرة هاي موريان باجوكتي wax diba oo waxay dhinacyada ka mar jireen dhinacyada beertaas waligeed oo ay lama soo galin
waa gartay
ma aham buu yiri beerti aan abdulla waxa waayay yiri beerti xarta waayay yiri ama waa majabta meel la yiraa
waa gartay
warkii waan ku celceliyay waan ku celceliyay ma ahan idiga wixii uu maqli guuday wixii odagii uu hadlay wuxuu door beertaan dambi maale war waligeed waxay ahayd waxna dhima maana arago ma imaanin dibka naga daay ilmaha dadad iga daay wiilashayga laynina wiilashi baa hooyo awood ugu xiray dab mid walba gadaal loo xiray kabeel aanta ar laanta mid asagoo qaawan baa la wado le war awraday ii dada macuusta ii xira
marka wiilasha la kaxeeyay la xiray imsay gaarayaan
waa wiilasha aniga ku waan dalay waa laba iyo wiil kale wiilkayga sheedigiisa
dhamaantooda gurigeed deganayaan
ha gurigeed degan labadan waa isla jiifeen isu sheediga ah mid kale asagoo gur gooniyi ku jira wax ay noo sheegeen ma jirto kooy moobeeladii odaga moobeelkiisa waa la qaatay labadii wiilasha waa la qaatay gabdhihii halba laga qaatay shan moobeel baa saasna looga qabaa elisma ba jiro hooyo waxa loo soo celiyay hooyo moobeel waxba ilama ahayn aniga ilmahaygaaba ii daran
marka hadda ma ka warqabtaa xaaladda wiilashaada
maya waxba kama warramo hooyo waxaan uun la leeyahay waa la soo deyn baa la yiri saana la yiri unbay ku hayaan ma ogiyin wax la soo daayayna ma arag waxaan hooyo arkayna male aabahood ba aaday shalaq baabuur indheyra qaatay asagina weli muuna arago cid wax tusto iyo cid aragtay midna ma jirto
marka yaa idinla soo xiriiray oo idin sheegay in la soo deyn doono ma dad idinla soo xiriiray baa jiro
un dadkeenaan hooyo iska caadiga ah waa la soo deyn lama ogiyo wax aniga afteega oon ka furo fiicanna ma laha
waa gartay meesha hadda ay ku xiriiriin ma lagu sheegay
ma aqaan hooy madaxtooyaday sheegahayeen ma aqaan meel ku xiriirin ee meelaha hadda xamarka joogaan
waxa ay ahayd maamada laba wiil oo laga afduurtay guriga Aadan Cabdulle iyo oo ku yaala Jamaame oo ciidamada dawladda iyo saraakiil kale oo la sheegay inay shisheeye ahaayeen ay galeen Jamaal Axmed Cismaan ayaa qadka taleefanka ugu warramaysa
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan inta la xaqiijiyay 11 qof ayaa ku dhintay tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen dagaal beeleed ka dhacay koonfurta gobolka Soomaal dagaalkan ayaa la sheegay inuu ka dhashay nin xoolo dhaqata ah oo xalay lagu dilay deegaanka dharkeen geeyo ee gobolkaasi wariyaha VOA ee gobolkaasi Cabdikariin Olol ayaa warbixintan nooga soo diray la saxano
dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay 11 qof tirintaasi ka badanna way ku dhaawacmeen dagaalkan ayaa waxaa uu silka ku hayay nin xoolo dhaqata oo xalay lagu dilay deegaanka dhirkeen geeyo ee gobolka Sool dilkaas ayaa waxaa uu sababay in baarashantii subaxnimo ee saaka uu dagaal uu ka dhaco dhumay oo markii dambe ku fiday deegaanka dabataag doodayaasha degmada Laascanood ayaa iyaguna ka hadlay colaadaasi oo ah mid dhawaantan lagu heshiisiyay beelahaasi magaalada Laascanood
aad iyo aad baan oo qeyraynaysaa amas aan uga xunahay maanta dagaal ka soo qismoonaaday aagii hore oo nabadu ka dhacday ee xabadii koonfurta Laascanood ee aan joojinay ee aan inta badan u dib jirinay inay saakan ugu soo cusboonaato waa mid naxdinteeda leh walaalayaal wixii intana Allah uu naxariisto waxa dhaawacan Allah uu boogadhayo hala joojiyo dagaalka oo dagaalku isla halkaan uu dhaafay oo na maqla oo nabadaan ku baaqayna waxaan kala u baaqaynaa ummadda islaamka meel kasta ay joogto ha loo kulmo dagaalka saaka soconaya
waxaan u leenahay dagaalka ninka ka bilaabmay ee maxaa ku raahda isaaka magaalooyin weer ka dhaca waa nasiib darro waxaan u leenahay kuwa imaareegadooda ay isdilaya ekolojiya oo intay diinta iyo caqiidada ku dambaysaa rag iyo dumar yaanay la kala safarnay wixii waxa wada hadal jirtay war xaqdigu waa shaqeeyo
walaadan ayaa marar badan ku soo noqnoqotay deegaankaasi oo ay ku dagaal meen beelahaasi dhulka hawdka ee ku yaala koonfurta gobolka Sool heshiis la dhexdhigay bishii sanad 2017 ayaa beelahaasi waxay ku heshiiyeen inay bixiyaan magta 84 qof iyo 100 qof oo dhaawac ah oo ay haatan sugayeen in la kala qaato Cabdikariin Olol VOA magaalada Laascanood
كيد ونكسن دقيسيال مركلا هالكاد ولينا غلا سعطان وا في او اي ارقيقي غارك هاي غرامد ميدوبي يمن مارتين غريفنز ايا شاقي انو كجرو رجوين ان وضا هذا الله مع المهن صوص وضا دحمرا لنا عيادة اسكو هيا سياسة دا يمن غارهان حوتيين تي دولة دا يمن لغي يابو اني هرسيدان وضا حاجود دم ريستران
haddii ay suurto gasho ayaa talaabadani waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee muddo 2 sano ah ay kulmaan dhinacyada isku haya siyaasadda Yemen ergiga qaramada midoobay u qaabilsan Yemen Martin Griffiths ayaa ku tilmaamay talaabadan fursad wada hadalka dib lagu bilaabi karo ergiga ayaa sheegay in aan la dhayalsan karin caqabadaha jira waxaana uu ku taliyay in diirada la saaro sidii loo abuuri lahaa jawi kalsooni ah
OCHA warns that sustained hostilities in Hodeidah City, interruptions to the port operations, which are critical for vital imports of food and fuel, or a siege of the city would be catastrophic.
Talaabada kursoonida lagu abuurayo ayaa waxaa loogu talagalay in la abuuro jawi isfahma. Waxaa sidoo kale ay qayb ka tahay sidii loogu faa'iideyn lahaa shacabka Yemen. Waana arrin furin u dareysa beesha caalamka iyo dadweynaha Yemen.
The response capacity of international organizations on the ground would quickly be overwhelmed.
Qaramada midoobay ayaa Yemen ku tilmaantay meel ay ka jirto masiibadii bini'aadnimo ee ugu darnayd, iyadoo in ka badan 16 kun qof ay ku dhinteen, 22 milyan ay ka qaxeen dagaalka Yemen oo sii galaya sanadkiisii 4aad. Ergiga qaramada midoobay u qaabilsan Yemen ayaa sheegay in wafdiga xukuumadu u gaaray magaalada Geneva, laakiin xuthiinta ayaan wali iman iyaga oo maanta la filayo inay halkaasi gaaraan. Waxana ergaygu u sheegayaa in wafdiga xukuumadda ay la yeelan doono wadahadallo aan rasmi ahayn. Griffiths ayaa sheegay in marka wafdiga xuthiintu yimaadaan labada dhinac ay kulmi doonaan.
And so for a humanitarian perspective but also for a commercial perspective, the Al-Hudaydah port is absolutely central to the survival of the civilian.
Waa inaan ogaano waxa ay yihiin qodobada dhibta keenaya. Waxaan lagu ogaan karaa kulamada rasmiga iyo kuwa aan rasmiga ahayn. Iyadoo la eegayo dhinac walba waxa mudnaanta uu siinayo waana qayb ka mid ah talaabooyinka kalsoonida abuuraya.
Something that would really lead to catastrophic consequences.
Wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Yemen ayaa qiray in ay ku adag tahay dhinacyada uu muddada dagaalku u dhexeeyey in ay hal mar isoo fariistaan, laakiin waxa uu xusay in looga baahan yahay geesinimo ay ku yimaadaan miiska wadahadalka si nabadda loo hirgeliyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixinta inooga diyaariyey. Wada xaajoodka la filayo inuu dhowaan ka dhaco dalka Yemen nala rajaynayo inay guulo ka soo dhashaan.
Thank you.
halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington qaybihii ka tan idaacadeena ayaan ugu geli doonaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaan ku soo maqan marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Saraakiisha sarsare ee maamulka madaxweyne Donald Trump ka Mareykanka ayaa inkirayay inay iyagu yihiin qofka magaciisa qariyay ee qoray maqaal dhaliilayo hanaanka hoggaaneed ee madaxweynaha ee lagu daabacay wargeyska New York Times. Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo oo safar ku maraya dalka Hindiya ayaa mar uu arrintan ka hadlay ku sheegay maqaalkan inuu wax laga xumaaday yahay, waxaana uu intaas ku daray in dadaalka ay warbaahintu ugu jirto xagaldaacinta dowladda ee ayaan darro aad u weyn tahay. Halka uu madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence uu barta Twitter-ka xafiiskiisa lagu daabacay inay arrintani tahay dhaqan xilkasnimo darro ah, ayaan wax laga xumaadana ay tahay. Madaxa sirdoonka qaranka Dan Coats ayaa warbixin uu qoray ku sheegay hadalhaynta ah in isaga ama ku-xigeenkiisu uu qoray maqaalka lagu daabacay wargeyska New York Times uu waxba kama jiraan yahay. Sidoo kalena wasiirka difaaca Jim Mattis ayaa iska fiixay inuu isagu qoraalkaasi qoray.
Brett Kavanaugh oo uu madaxweyne Trump u magacaabay inuu ka mid noqdo garsoorayaasha sagaalka ee maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka ayaa maanta waxa uu wajahay su'aalo ay weydiinayeen mudanayaasha Senatka Mareykanka. Dhageysiga su'aalaha iyo jawaabaha garyaqan Kavanaugh ayaa imaanaya maalin kadib markii uu shaaciyay inuu yahay xaakim madax bannaan, balse waxa uu ka warwareegay su'aal la weydiiyey oo la xiriirta baaritaan ka ku saabsan faragelinta Ruushka ee doorashooyinkii Mareykanka ka dhacay 2016. Kalfadhigii Khamiista maanta ah ayuu Kavanaugh waxa uu mar kale wajahay su'aalooyin cusub oo ku saabsan aragtidiisa ku aadan go'aanka ay sanadkii 1973-kii maxkamadda sare ee Mareykanka ay ku sharciyeysay xaqa ay dumarku u leeyihiin inay ilmaha isku soo ridaan.
Madaxweynaha dalka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay in uu qorsheynayo baabi'inta hubka nukleerka ee gacanta Kuuriyada xilliga uu dhammaanayo xilka madaxweynenimada Donald Trump ee koowaad oo ku aadan horaanta 2022. Madaxweynaha Mareykanka ayaa si dhaqso ah uga jawaabay bartiisa Twitter-ka isaga oo u mahadceliyay Kim Jong Un. Wadaxaajoodka burburinta nukleerka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa hakad dhawaan galay. Madaxweyne Donald Trumpna waxa uu amar ku siiyey wasiirkiisa arrimaha dibadda inuusan ku noqonin dalkaasi.
Ugu yaraan 7 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen kadib dhulgariir Khamiista maanta ah garaacay jasiiradda lagu magacaabo Hokkaido ee waqooyiga dalka Japan. Dhulgariirkan oo cabirkiisu ah 6.7 cabirka dhulgariirada ayaa dhoobo iyo dhagxaan ku soo daadiyay buuraha, waxa uuna ku soo rogay boqolaal guri oo ku yaala deegaanada ay dadku degan yihiin ee jasiiraddaasi. Ku dhawaad 3 milyan oo ruux oo ku nool jasiiraddan ayaa hadda haysan wax koronto ah, waxaana sidoo kale xiran nidaamka tareenada iyo garoonka weyn ee jasiiraddaasi. Halka warkaasi aad kala socotaan dhigisteel waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Jama Buula Jama.
Kulanti wanaagsan dhigisteel, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta oo aanu ku soo qaadanayno deeqaha waxbarasho ee ay bixiso wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya oo caalamka laga kala helo ma yihiin kuwa loo bixiyo sidii loogu talagalay. Ma tahay kuwa ay cadaalad ahaan u qaybiso wasaaradda, isla markaana wasaaradaha maamul goboleedyada ee lagu wareejiyay inay soo xulaan ardaydii ku guuleysatay waxbarashada iyaguna ma cadaalad falaan. Doodaasi waxaa igala qayb galaya Cabdullaahi Maxamed Xasan oo loo yaqaan Shariifka oo jooga Abgooye iyo Abshir Yuusuf Maxamed oo ku sugan Kismaayo. Labadiinaba ku soo dhawaada dooda. Waya, aanu ku horeyno wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya deeqaha ay bixiso waxa ay noo xaqiijiyeen inay ku bixiyaan nidaam ay ugu talagaleen inay cadaalad ahaan ugu qaybiyaan dadka Soomaaliyeed, taas oo ay ku sheegeen in ay u bixiyaan hab boqolley ah. Boqolleydaas oo marka la isku daro ardayda guud ee waxbarashada ee ka soo qalinjabisa dugsiyada sare, deegaan walba maamul goboleedyada, tiradooda guud in
loo fiiliyo isla markaana loo qaybiyo boqolkiiba ardayda soo baxday iyadoo waliba la siinayo ardayda ugu horeysa waxbarashada gobolladaasi hadaba nidaamkaasi ay wasaaradda waxbarashada federaalka soo saartay ma yahay mid lagu wada qanacsan yahay mana yahay mid laga dhabeeyo oo maamul goboleedyada wasaaradooda waxbarashada iyo dadka soo xulaya ardaydu ay maraan isla nidaamkaas doodeena waxaa ka qaybgalaya cabdullaahi maxamed xasan shariifka oo jooga afgooye iyo abshir yuusuf maxamed oo jooga kismaayo abshir ayaan siinayaa marka hore inuu ku horeeyo abshir
walaal aad iyo aad ugu mahadcelinaa marka hore idaacadda v o e gaar ahaan baadiyaha barnaamijkan dooda gaaban runtii arrintaasi arrin in laga hadlo aad iyo aad ay muhiim u tahay waaye arrin doodeeda marar badan ay taagan tahay iyo dhaliisheedana waaye laakiin markaan si cadaalada u hadalno waxaa jira dowladda soomaaliya waxa yeesha deeqo dalkana iyada mas-uulka ah ayadaana sida khayraadka iyo deeqaha iyo wax walba sidii bulshadii ay maamulaysay ay si cadaalada u gaarsiin lahayd waa mas-uuliyad saaran dhanka waxbarashada markaan fiirino marka wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalku dadaal badan iyo juhdi badan ayay ku bixisaa sidii loo heli lahaa deeqa waxbarasho maadaama waxbarashadii dalku tayadeeda xoogaa ay hoosayso welina dalku uusan soo kabsanin si bulshadii waxbarashada ay uga faa'iidaysato oo arday taya leh dalka ay wax ugu soo bartaan dibadaha kadibna dalkooda ay waxbarashadooda horumariyaan marka runta arrintaasi arrin waayihii dambe si saxan oo cadaalad ah ku dhacaysay ayay ahayd gaar ahaan labadii sane u dambeysay waxaad moodaa in cadaaladii ay soo dhawaatay dowladnimadii soomaaliya ay usoo dhawaatay
waa mahadsanta
si cadaalada ayaa lagu bixiyaa maamul goboleedyada loogu qaybiyaa gaarsiinta qof walba iyo heer walba iyo ma ku filan tahay
abshirdood
kale laakiin
abshir aanu siino cabdullaahi maxamed xasan shariifka uu afgooye joogo inuu waqtigiisa qaatay isagana
marka hore waxaan salaamayaa bahda v o e da waxaan kaloo salaamayaa abshir oo ah dan dooda igala qayb galaya dabcan doodan waa dood muhiim ah oo u baahan waqti badan laakiin waxaan rabaa arrintan hadda dooda ay ku salaysan tahay ku aadan deeqaha waxbarashada ee dowladda soo gaara had cadaalad ma ku baxaan aniga waxaan aaminsanahay horta cadaalad markii la dhaho waa shay muhiim ah oo loo baahan yahay in wax badan laga fiirsado annaga hadda macalimiinaa nahay marka la fiiriyana cadaalad kuma baxaan waayo waxaan ku sababeynayaa qodobadan marka kood waxaan dhihi lahaa deeqaha waxbarasho ee soo gaara dalka marka hore waa la kala iibsada horta oo si sax inama soo gaaraano marka qaarkood inta lagu soo waco waxuu leeyahy deeq waxbarasho oo meel hebel ayaa la lahaayaa meeqaad baxsanaysaa anaga igu dhacday dabcan marka taas waa mid oo deeqaha waxbarashada si toosa cadaalad uma baxaane waa la kala iibsadaa nambarna waxaan dhihi lahaa waxaa helay karaa bis haddii kale deeqahaas waxbarashada dadka mas-uuliyiinta dowladda u ah ama dadka mas-uuliyiinta dowladda ayaa hela oo keliya ama xildhibaanada ama wasiirada ardaydooda ayaa hela waayo ma helaan macnaha dadka danta yar sidii loo kalaa ma helaan deeqahaas waxbarashada mana soo gaaraan hataa goboladan ama gobolada koonfur galbeed oo kale ma soo gaaraan
shariifka waad mahadsan tahay
taas ayaa waxay keenaysaa marka asbaabaha igay waaye in la helinba macnaha deeqaha waxbarashada si sax in la'aana loo qeybiyo
shariif waad mahadsantahay
mas-uuliyad meeshaeda taagan iyadana
shariifka waad mahadsan tahay waad maqlaysaa abshir yuusuf maxamed waxa uu leeyahay shariifka in la gacan bidixeeyo la kala iibsado sida loo kala tukroon yahayna loo kala qaato deeqihii dadka ay u sinaan lahaayeen
saaxiibka shariif hoosta salaamaya wuuna mahadsan yahay bointiyo muhiim ahna uu ka hadlay oo fikirkiisa ah ani xaqiiqatan waxaan qabaa burburkii soomaaliya meelo badan buu saameeyey waxbarashadiiuu saameeyey horumarkiiuu saameeyey caafimaad meel walba sakar walba oo bulshada ah wuu saameeyey burburkii soomaaliya marka waddan soo kabsanayaanay halkii shalay la joogay maanta lama joogo waxaan aaminsanahay waxaa jira hadda imtixaan midaysan oo dugsi fara ah fasalka ugu dambeeya oo soomaaliya oo dhan ka dhaca wasaaradda waxbarashada soomaaliyeed ay mas-uul ka tahay imtixaankaas ma jiri jirin dhowr sano ka hor laakiin muddooyinkii ugu dambeeyey ayuu jiraa kaasaa marka wuxuu sababay in la sameeyo boqolley loo fiirinayo qof walba iyo heerka uu gaaray tusaale ahaan waxaa laga yaabaa magaalada muqdisho ama magaalada tusaale ahaan magaalada beledweyne oo kale ardayda ku nool in waxaa laga yaabaa ay sanadkaas ay galaan imtixaanka marka la galo lambarada ugu horeeya ama two three iyo meelo kale sidaa darteed mar walba waxaa lagu fiiriyaa maamul goboleedka cidda ka imaanaysa ama deegaankaas kaalimaha ay galeen ayaa deeqaha loo siiyaa midii hadda ugu dambeysay annaga deegaankan jubbaland waxaa lasoo siiyey 25 deeq waxbarasho ayaa sanadkan la siiyey oo dalal kala duwan ah suudan masar ethoobia hindiya china ruushka oo runtii waddamo aad iyo aad qualitydoodu aad u sarreeya waayo haddii meelo gaagaaban la fiirin jiray marka heer waxaa jiray la kala iibsado heer waxaa jira mas-uulka soo qaada ama waddanka uusan jirinba dowlad rasmi ah oo laga yaabo safiirka dowladda u fadhiya inuu soo qaa qaato ama ehelkiisa ama cid kale ama xilibaanka ugu dhow u gato marka waxaan is leeyahay systemka hadda ay sameysay dawladda federaalku imtixaanka nidaam ayaa wuxuu keenay in cadaalad
iyo xilabo waayo waa maatsantahay abshir
waad
maatsantahay abshir waad maatsantahay abdullahi waad maqleysaa abshir wuxuu yiri malaha waqti hore ayay sidaa wax u dhici jireen laakiin sidii imtixaanka guud loo sameeyeybo arrintaasi waxba iska bedelay oo cadaaladdu wax ku baxaan
waa gartamay waan u mahadcelinaya abshir waa wiil leena dadaalaya laakiin waxa sida cab waxa macnaha marka la fiiriyo qaabaha qaababkay u baxaan hadda 3 sano ama 4 sano umaynaya in oo shaha la qaaday imtixaan midaysan dabcan saan aaminsanahay xitaa kaalmaha koowaad markaas fiirisid guud ahaan waxay u badnaayeen gobolka banaadir u badnaayeen ardaydooda dabcan xitaa markaas sii baartid anaga gobolka banaadir anaga ku nool ama u dhow wax xog badanaa ka haynaa xitaa dadkaasi oo kaalmaha 12 galaayo oo la qaadayo ama macnaha deeq la siinayo waxay aada ugu dhow yihiin hataa macnaha madaxda dowladda aada ugu dhow yihiin ilmahooda taas marka haddii cadaalad jiri lahayd maxaa warbaahinta loo soo dhigi waayey oo loo dhihi waayey haloo tartamo macnaha deeqdaas waxbarasho xitaa dad kasta ayaa markaas ka qaybgeli lahaa oo u tartami lahaa dabcan hadda imtixaanka hadda aan qaadnay dabcan waxyaabaha aan kala kulano waxa kamid a ardayda intay imtixaanka aan la soo dejinin ayaa waxaan la shaaciyabo in 12 qofood ee kaalmaha gala in lasii shaaciyo mina taas marka maxay cadaynaysaa in imtixaanka darajadii darajooyinkiisa ahay macnaha markaskooda ay dad iska haystaan macnaha oo iyaga ay ku takfulayaan soo hartana ay iisanayaan
mnataas
marka waxay keenaysaa in cadaalad aysan meesha jirin cadaalad inta macnaha laga sameynayana aan sugi doono insha allah
waad mahadsan tahay abshir cabdullaahi waad aragtaa wuxuu keenay cilad uu leeyahay in cadaalad loo qeybiyo haba joogtay horta marka ugu horeyso cayriinkaaba lagu qeybsadaayo imtixaankii iyadoon la gelin baa la shaaciyey 12 arday oo ugu horreysay arrintaas adigu ma ka warhaysaa
waxaan isleeyahay arrintaani waa dood waqti dheer u baahan in iska fahamsiiyaan aada iyo aada u baahan wax badan oo dhaliilo ah iyo khaladaad ah waa jiraan wax walba 100% ma aha in xaqiiqata waxaa aaminsanahay dooda ah imtixaanaadka iyo suxitaankooda iyo gobolka ugu badanaya kaalimaha hore iyo taas waa mid kale waayo anagu waxaan dhahnay waxaan kalsooni ku qabnaa wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka imtixaankeedaan galnaa oo iskoolaadkii ay wada galaan maamul goboleedyadii dhan ay ka wada qayb galaan cid walbana ayadaan waxbarashadii balka ooga dambeyna marka taas waa mid u baahan in la sameeyo guddi guud oo imtixaan suxitaan ah oo maamul goboleedyadii ha noqotay iyo cid walba guddi guud oo aqoonyahanaha oo soomaali academic ah oo imtixaanka saxaaya taas weli waa bilow maanta maadaama la bilaabay imtixaankii la mideeyo haddana suxitaankiisii kalsooni dara haddii jirto in la mideeyo oo guddi guud la sameeyo arrintaas waa dood kale u baahan inuu la dhaceeyo laakiin hadda waxay ila tahay maamul goboleedka Sacuud baa matala dowladda federaalku tiro waxay heshaa deeq waxbarasho ah deeqdii way qaybisaa waxayna siisaa maamul goboleedyada haddii ciddii matalaysay maamul goboleed walba ama focal point u ahayd ee deeqdaa soo qaadaysay aysan ayagu bulshadeedii si saxa u gaarsiinin waa macquul oo qofkaas uu ku joogi karaa marka annagu waxba ma helno waxaanina waxay jiraan maalkaasi jiraan laakiin waxaan aaminsanahay dalku maanta wada xisaabtan baa yaalla
labadiinaba aad iyo aad ayaad u mahadsantiin
adigana
dhegeystayaal xubinteeni dooda gaaban oo aanu kusoo qaadanaynay deeqaha waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada ay bixisaa ma yihiin kuwa sidii loogu talagalay iyo cadaalad lagu bixiyo waxaa igala qayb galayay abshir yuusuf maxamed oo jooga magaalada kismaayo iyo cabdulaahi maxamed xasan shariifka oo jooga magaalada amgooyi tan iyo kulantideena dambe ismaqal dambe oo xiisale
xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafnay iyo jaamac buule jaamac halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington sidii aad idaacaddeenna ku maqlayseenba waxaa dalka jabuuti booqasho ku tegay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka soomaaliya ethoobiya iyo eritrea wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad oo isagoo halkaasii tegay haddana kusoo laabtay magaalada addis ababa ayaa qadka telefoonka si toosa ugu jira mudane wasiir waa ku salaana marka hore bal waxaa nooga warantaa waxa ay ahayd booqashadii maanta aad ku tagteen dalka jabuuti
falastiin waa kaa qaaday waa nura waa idin salaamay booqashada maanta ku tagnay dalka jabuuti waxay ku saabsanayd sidii laysugu soo dhegeyn lahaa dalalka ama walaalaha nahay jabuuti iyo eritrea shalaas ka kasoo dhameystiri lahaa.
Marka sidee dalka Djibouti aad martidu u ahaydeen arintaasi uu soo dhaweeyay maadaama wasiirkii arrimaha dibadda ee Eritrea uu idin la socday?
Aad bay soo dhaweeyeen sidaan filaynay oo Djibouti uga baranay iyo si ka fiican. Waxaa ahaa jawi qurux badan, wuxuu ahaa jawi walaalo maaragtay kala raagay si soo muuqday oo si soo hidoobay. Waxaan isleeyay wakti ballaaran oo wasiirka jiro badan ka kooban oo wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cali Yuusuf hogaaminayo kamid ahaayeen wasiirka gaashaandhigga, wasiirka cadaaladda iyo mas-uuliyiin farsare oo kaleeto badan. Kabacdina waxay ka mahadnaq waxay aada usoo dhaweeyeen in isu fidkaan ama isku daygaan ama filogaan talaabada adiga Eritrea qaaday marka aada ayay usoo dhaweeyeen. Markii la wada hadlayna go-aan fiican baa ka soo baxay oo raalli magaalada yahay oo magaalada faraxsanyahay.
Eritrea waxay dagaal kala dhexeeyey dalka Ethiopia. Ethiopia waa ay ka tanaasushay murankii xuduudda oo waa ay u tanaasushay Eritrea. Eritrea diyaar ma u tahay iyadoo hadda inay ka tanaasusho magaalooyinka ay Djibouti sheeganaysa ee gacanta Eritrea ku jira?
Wadahadalkii maanta halkaa ma gaarin. Labada dal waxaa ka dhexeeyey goyn aysan xataa isla hadlin. Marka maanta taas ayaa meesha ka baxday, waa la isla hadlay, communique ayaa lasoo saaray, muujinaya oo adkeynaya maaragtay hay-ada cusub oo gobolka maraysa, jawiga cusub oo samaysmay oo loo bixiyey maaragtay xilligii nabadda geeska Afrika oo la saanqaadaysa barnaamijka ujeedada Afrika ee ah maalkii 2020 in xabadii ay ka jeegsato Afrika aamusto. Marka waxaa ay u adkayd midan heshiiyey khilaaf oo dhan in laga gudbo markii wasiiradii isla hadleen oo maalkii wasaaradda arrimaha dibadda Djibouti lagu kulmay. Haddana waxaa nu salaam ugu kirnay madaxweynaha Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele oo isaguna maaragtay soo dhaweeyey imaanshaha wasdiga iyo initiativekan maaragtay bilowgan dadaalkan.
Marka maxaa xigi doona wasiir kulanka booqashada maanta? Maxaa xigi doona booqashadii maanta marka wasiir?
Waxaa xigi doona lama aad looma faahfaahin, laakiin waxaa la muujiyey inkhilaafkii soo dhamaaday communique ama wermiskiyad ayaa ku dhigayo maaragtay isku raacnay. Wermiskiyadkaasi wuxuu tarayaa in laga shaqeeyo iskaashiga dhaqaale, siyaasadeed, nabad gobolka si la mid ah sidii udhexeeya dal Soomaaliya, Eritrea, Ethiopia ay shalay.
Ugu dambeyntii, doorka dowladda federaalka ah ee arrimahan hadda dadaaladan socda muxuu yahay adoo soo koobay?
Doorka dowladda maxalliga federaalka ah wuxuu ka mid yahay kuwa ugu horeeya arrintan korkacay ee suuragelinay. Maantana Djibouti way kashtay wasiirka arrimaha dibadda ee madaxweynaha Djibouti labadaba waxay aada ugu mahadnaqeen kaalinta madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Axmed ay ka galeen soo dhawaantan iyo soo dhawaanta gobolka oo dhan oo magaalada Eritrea, magaalada Ethiopia, magaalada Djibouti, Eritrea hadda. Marka suujinka oo dhan wanaag bu u socdaa. Soomaaliyana waxay kaga jirtaa kaalin hore oo iyada hadda ka mid ah dalalka maasa centralka oo ah ama dhexdhexaadka dhexda ugu jirta siiso dhageynta iyo sii dhimidda walaalaha gobolka.
Aada umahadsan tahay wasiirkaasi. Waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa qadka telefoonka si toosa noogu waramay.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada. Waxaa inoo haya Ridwaan Xaaji Cabdiwali iyo Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyey Ridwaan Xaaji Cabdiwali oo ku sugan studiyaha V O A ee magaalada London. Waxaan la soo jeedinayaa anigoo ah Nuur Xasan Nuur oo ku sugan studiyaha V O A ee Washington.
Aan ku bilaabo Nuuro wargeyska The Irish Times ee ka soo baxa magaalada Dublin ee dalka Ireland ayaa warbixin uu qoray cinwaan uga dhigay magangelya doonka iyo isdhexgalka bulshooyinka ayaa ah waxaa lagu loolamayay xilligan doorashada dalka Sweden. Wargeyska waxa uu ku bilaabay haweeney howlgaba oo u dhalatay dalka Poland oo xilliga kulaylaha fadhida goob furan oo suuqa oo ku taala xaafadda Rinkeby ee magaalada Stockholm marka ay maqasho magaca Donald Trumpna aad u qosasho.
Wargeysku waxa uu leeyahay sanadkii hore ayuu madaxweynaha Mareykanka ka digay oo uu soo hadal qaaday rabshado ka dhacay Sweden kadib markii telefishinka laga leeyahay Mareykanka uu ka warbixiyay deegaanka Rinkeby oo ah goob ay ku badan yihiin dadka soo galootiga ah oo ay Soomaaliduna ka mid tahay. Xilligaasi waxa uu ku qarinayay Trump dambiyada soo galootiga ee ka dhaca Mareykanka. Wargeyska waxa uu leeyahay haweeneydani waxa ay soo degtay xaafadda Rinkeby 20 sano ka hor. Waxa ay ku soo noolayd magaalada New York, waxaana ay rumaysan tahay in dhacdo ama laba dhacdo oo ka dhaca New York aanan la barbardhigi karin wax ka dhaca xaafadda Rinkeby.
Inta badan halkani waa goob wanaagsan oo deggan oo nadiif ah. Dadka madawga ah waa dad edboon oo saaxiibtinimo yaqaana. Hase yeeshee dadka ka baxsan bulshadan waxa ay xiiseeyaan marka waxuni uu dhaco. Sidaasi waxaa tiri Agata oo fadhida meel suuqa. Rinkeby waxa ay faras magaalada Stockholm u jirtaa 18 daqiiqo. Laakiin marka aad dhex socoto wadooyinka xaafadaas waxaa ku badan Soomaalida iyo dadka Ciraaqiyiinta ah. Dad badan ayaa xijaaban oo haween ah, waxaad kaloo arkaysaa haween indhashareeran.
Ku dhawaad 900 dadka ku nool xaafadan waa dad soo galooti ah, waxaadna arkaysaa ragga oo maqaayadaha shaaha laga cabo isugu yimaada fadhiya, isdhexgalka oo lagu guuldareystay iyo shaqala'aan baahsan oo ka taagan goobta. Wargeysku waxa uu leeyahay marka la gaaro habeenkii waxaad la kulmaysaa Rinkeby kale. Waxaa ku badan dhalinyarada gaangiska ah oo isla socda. Sida caadiga ah helikobterada booliska oo xagga sare ka daawanaya dhalintan ayaad arkaysaa.
Nuurow, Rinkeby iyo xaafadaha kale ee dadka qaxootigu ay ku badan yihiin ee ku yaala magaalooyinka Gothenburg iyo Malmo waxa ay noqdeen goobo astaan u noqday doorashada sida weyn indhaha loogu hayo ee hadda ka qabsoomi doonta dalka Sweden. Inta badan doodaha xoogga lagu saarayo ololahan ayaa ah arrimaha soo galootiga iyo isdhexgalka. Xisbiga midigta fog ee Sweden Democrats ayaa inta badan cuskanaya doodahan.
Wargeysku waxa uu leeyahay muuqaalada idhaahyada ah ee ay baahinayaan xisbigani ayaa ah dhismayaasha dhaadheer ee xaafadda Rinkeby ee ay Soomaalidu ay degan tahay, baabuur la gubayo iyo bannaanbaxyo dhacayo. Goobahan ayaa inta badan loo tixgeliyaa meelo ay ka dhacaan faldambiyeedyada. Waxaa ka dhaca sanad walba xaafadda mudaaharaadyo iyo dilal toogasho ah.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa sheegay in waaxda tirakoobka ee Sweden ay sheegtay in 14 toogasho ah ay dhacday sanadkii la soo dhaafay, waana in ka badan 2 tiradii dhacday sanadii 2012. Xisbiga Sweden Democrats ayaa sabab uga dhigaya dhacdooyinkan in ay ka dhasheen hubin la'aanta soo galootiga iyo in xisbiga hadda talada haya ay soo qaateen qaxooti dhan 160,000 oo qof, waana tiro ka badan marka la eego inta ay aqbaleen dalalka kale ee Yurub sanadii 2015.
Ridwaano Wargeyska ayaa qoray in dadka ku nool rinki B ee Soomaalida ah aysan u arkin dhibaatada jirta in ay sabab u tahay soo galootiga, balse ay tahay in dawladdu ay ku fashilantay siyaasadaha isdhexgalka bulshooyinka, waxaana ay ka digayaan in ay tahay halis soo wajahan haddii uu guuleysto xisbiga midigta fog ee Swedish Democrats.
Aan u gudubno nuqro wargeyska The East African ee ka soo baxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya, oo isna warbixin ka qoray booqashadii dhowaan ra'iisul wasaaraha Britain ay ku tagtay qaar ka mid ah dalalka Afrika, gaar ahaan magaalada Nairobi. Wargeyska ayaa qoray in kaalmada Britain ay ku yaboohday ay ugu talagashay ciidanka nabad ilaalinta ee AMISOM. Wargeyska ayaa ku bilaabay Britain waxa ay lacag $9 million ay ku bixinaysaa howlgalka midowga Afrika ee dagaalka kula jira Maleeshiyada Al-Shabaab.
Ra'iisul wasaaraha Britain Theresa May oo booqasho ku tagtay dalalka South Africa, Nigeria iyo Kenya dhammaadkii bishii aanu soo dhaafnay waxa ay sheegtay in xasilooni darrada ka jirta Soomaaliya ay saameysay dalal Soomaaliya ka baxsan. Soomaaliya waxa ay maraysaa marxalad muhim ah taageero loo fidiyo ciidankan ka qayb qaadanaya dhismaha xasiloonida gobolka. Waa mid muhiimad gaar ah leh xilligan kala guurka ah ee lagu wado in Soomaaliya lagu wareejiyo amnigeeda xilliga munaasabka ah, sidaasi waxaa tiri Ra'iisul Wasaare May.
Waxa kaloo Ra'iisul Wasaare May ay ka hadashay sida wargeysku uu qoray in ay xoojinayso amni la isku halleyn karo, iyadoo ugu baaqday in la mideeyo dadaalada lagu soo afjarayo xagjirnimada. Intii ay joogtay magaalada Nairobi, waxa Ra'iisul Wasaare May ay booqatay xarunta ka hortaga waxyaabaha qarxa oo ciidanka Britain ee halkaasi ku sugan ay tababaro ku siiyaan howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya.
Ridwaano Wargeyska waxa uu leeyahay xogeyaha difaaca ee Britain Gavin Williamson waxa uu sheegay in Britain ay ka go'an tahay horumarinta amniga qaaradda Afrika iyadoo la xoojinayo ciidanka. Wargeyska waxa kale uu sheegay in sidoo kale Britain ay ku yaboohday $60 million oo gini oo wax looga qabanayo dadka badan $1 million oo ay saameeyeen abaaraha iyo colaadaha jira.
Wargeyska ayaa sheegay sidoo kale in ciidanka midowga Afrika ee Soomaaliya ay xilligan ka kooban yihiin dalalka Uganda, Burundi, Djibouti, Kenya iyo Ethiopia, waxaana ay ka howlgalayaan ilaa 6 qaybood oo ah sida inta badan loo qaybiyo ciidamada ka howlgalaya koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Ciidankan oo uu hoggaamiyo General Jim Bisege ayaa kuwa Ugandiska ah, waxa ay ka howlgalaan qaybta koobaad oo ka kooban gobollada gobolka Banaadir iyo Shabeellaha Hoose. Ciidanka Kenya oo iyana loo yaqaana qaybta labaad waxa ay ka howlgalaan jubbada hoose iyo jubbada dhexe.
Ciidanka Ethiopia oo qaybta saddexaad ah waxa ay ka howlgalaan gobollada Bay, Bakool iyo Gedo. Ciidanka Djibouti oo qaybta afraad ah waxa ay ka howlgalaan Hiiraan iyo Galguduud, halka ciidanka Burundi oo qaybta shanaad ah ay ka howlgalaan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Todobaadkana intaas ayaan ku soo koobaynaa barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ay qoreen oo si wada jir ah idinla socodsiinayeen anigoo ah Ridwaan Haaji oo ku sugan London, iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Wargeysadii oo noo soo diyaariyay Ridwaan Nuurna la soo jeedinayaa intaasii ku dhaafno. Intaas ayaan dhegeystayaal inooga egtay idaacaddeenii habeenimo. Intaan mar kale kulmi doonana waa Jaamac Buule Jaamac, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan iyo Jamie Faria oo dhanka farsamada noo jooga oo idinla nabadgelyo.